В този час ще обърнем внимание в ефира на Радио К2 малко повече на икономиката в страната. В тази сложна кризисна обстановка какво трябва да се направи? Какво може да се направи и какво може да се случи с икономиката? Първият ми събеседник е професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, господин Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Професор Гечев, политическа криза, социална криза, икономическа криза, много кризи ни нападнах. Какво правим в тази ситуация? Един американски президент беше си написал лозунг срещу бюрото «Икономиката глупако». Имаме ли основание, в България да си напишем този лозунг?
Да, този президент Бил Клинтън беше изключително прав и за голямо съжаление България поработи доста няколко години, за да провери за всеки случай дали е вярна тази
дали е така?
Дали е така? С принципа ние сме длъжни да проверим.
Да.
И се оказва, че наистина е така. Лошата новина е, че който и да победи на изборите, а за редовия българин не е толкова важно даже кой ще победи на изборите. За всеки нормален човек е важно какво става с нас, с нашите фирми, с нашата работа, с нашите доходи. Но за голямо съжаление ръцете на бъдещето правителство ще бъдат вързани. Защо? Защото за всички е ясно, че 4-те години ни струват на нашия народ 8 милиарда изхарчени допълнителни средства от правителството, което е в оставка. Това са 4 милиарда, които са похарчени от резерва, оставено от 8 милиарда и нещо.
Да.
И в левове около 2 милиарда евро прави около 4 милиарда лева, които са направени нови заеми за гасение на пожари. Така че това правителство оставя бюджета с 8 милиарда назад, а за малка страна като България това е огромна сума. Освен това има и една друга лоша новина. И с тях ще свърша, ще кажа след това за компенсация на две хубави новини.
Да.
Втората лоша новина е, че както се вижда правителството и по така прочутите магистрали и по други, не е плащало по 6-7 месеца до една година на десетки фирми подизпълнително.
Да, това е много тревожен факт. Научаваме го едва сега. Значи правителството започна с неплащане на фирмите и завършва с неплащане на фирмите. Затвори цикъла.
Това е един много така
тревожен цикъл.
Бих казал, да. Но същевременно ми би на криминален оттенък това, че правителството или негови представители се опитват, нали, към момента на подаване на оставка да рапортуват, че резерва всъщност е трагичен, но не много трагичен, защото те ако бяха се разплатили, тогава той не щеше да е трагичен, ами щеха да бият камбаните на Александър Невски.
Да.
И поради тази причина те не правят плащания, защото няма и откъде да ги направят.
Да, да.
Тъй като чувала е изтръскан до последно. Тоест, новото правителство, каквото и да е то, то даже и да промени прословутия данък, който много пъти коментирахме с вас и
да.
Се казахме прави, нали, за плоския данък,
да.
Че няма как той да не бъде отменен, тъй като е глупав данък за България и несправедлив. Той няма да доведе до резултати в близките 5-6 месеца или даже една година. И да се промени данъчната система, новото правителство за година-две няма да може да натрупа значителни нови резерви. Това е едното. Второто нещо е, може би добрата новина, е, че все пак, въпреки растежа на външния дълг с 2 милиарда евро, ние все още, България има много добри позиции. Само около 18% е държавният дълг прямо брутния вътрешен продукт, при положение, че за повечето развити европейски страни е към 85%.
Да, да, ама ще попитам и какво това, какво ние разбираме по джоба си гражданите на България? Че България има добри позиции?
Ами, сигурно това ми изказване няма да се посрещне добре, защото хората не обичат да расте дълга, но здравия разум,
да.
Като се погледне система от една матрица, от даже не от 30-40, но от най-важните 15 макроикономически показатели,
така?
Каквото и да говорим, единственият шанс на правителството и на икономиката да излезе от криза,
да взима заеми.
Да почитая. Да,
да.
Няма друг начин.
Да,
въпросът
да.
Е обаче, като вземе заемите, какво прави с тях? Дали ги налива в каса бездънно, да увеличава заплати на чиновници, нали? Или само за разплащания, в което няма лошо. Значи основната идея, това не само според мен, това го сподели ето и колегата световно известният професор Рубин, който беше
да.
Тук преди една
седмица,
че този нов дълг трябва да мине задължително през публично-частно партньорство. Тоест, държавата, взимайки дълга, да го налее в българската реална икономика, за да се задвижи тя.
Да.
И ако този дълг отиде в реалната икономика и даде живот на частните фирми и се запази и се увеличи заетостта, това няма нищо страшно, тъй като ние все още сме много далече от средното европейско равнище от 60% от брутен вътрешен продукт. Така
да.
Че наред с другите такива негативни неща. Вижте, икономика не може да се оправи без пари.
Да, като това е така, да.
Значи трябва да има някакъв ресурс, който да се вкара в икономиката. И за сега единственият източник, вътрешните възможности са ограничени. Чужди инвестиции е нереалистично да очакваме, че те сега са критично около и под 1 милиард
да.
Само евро годишно. Значи да се надяваме, че след изборите чужите инвеститори ще се наредят на опашка на калотина, не е реалистично. Така че каквото и да говорим, единственият ресурс на бъдещо правителство и на българската икономика е теглянето при специални разчети и разумно инвестиране на нов дълг.
Сега има предложение от синдикатите. Те настояват държавата да изтегли спешно 2 милиарда лева вътрешен заем и да ги раздаде за заплати, пенсии, помощи и така нататък. Какъв ще бъде ефектът от това действие, ако го осъществи?
Няма да бъде ефектът. Това не ми харесва, което искат профсъюзите, защото това ми звучи малко на популистски искания преди изборите. Не защото пенсиите на нашите родители и баби и дядовци са високи, а защото в тази ситуация ние не можем да си позволим да харчим дълг непроизводително.
Да.
Така че абсолютен приоритет трябва да се даде на реалната икономика. Има едно-две неща, за голямо съжаление, които не знам как ще бъдат решени, но всички виждаме, че здравната ни система е във фалит.
Да.
А там почват да умират хора, закриха болници. Примерно къде беше в... Кърджали изколи беше...
Девин продължават протестите.
Са починали 10-12 души. Това, което се очакваше, това е
да.
Непредумишлено убийство е тази реформа. Така че там ще трябва да се дават някакви пари за просто за спасяване на живота на хората.
Да.
И всички говорим, Европа препоръчва за непроизводствената сфера, основно в образованието, но там по-скоро трябва да разчитаме на фондовете от Европейския съюз, защото
да.
Европейския съюз няма не моя работа да финансира реална икономика, докато ние трябва да се погрижиме да осигурим някакви средства индиректно за увеличение на разходите в образованието и за спасяването на положението в здравеопазването.
Няколко бързи конкретни въпроси, които са свързани с последните събития в България, професор Гечев. Има ли бързи мерки срещу монополите и високите цени? Ако гръмогласните призиви за национализация започнат да се реализират, какви са вероятните последици?
Ами това е един много... Аз ще се опитам да отговоря на въпроса. Той е сложен, защото е преди избори, защото хората като кажат национализация и се разбира едва ли не рекомунизация на страната.
Да.
Вижте, мисля, че абсолютно спокойно трябва да се обсъждат всички възможни варианти. Защо да не се обсъжда и национализация? И абсолютно не е вярно това, което се казва, че национализацията е това ли не конфискация. Има голяма разлика, това е обяснено в книжките между експроприация и национализация.
Да.
Значи, ако българската държава, парламента, реши, че иска да си върне стратегическите дружества разпределителни, което е разбираемо, нали, държавата да бъде така добра да плати на частните инвеститори изцяло това, което те са вложили тук.
Да.
И ако се спази това международно разбиране на категорията национализация, че се плаща по пазарна цена, тогава ние няма да имаме проблеми с тези корпорации и с правителствата, които съвсем естествено започнаха и няма как да не ги защитават.
Да.
Но аз пак казвам, аз не казвам, че това е единствената алтернатива. Но защо да не обсъдим и тази алтернатива, ако тя се окаже изгодна? Но вижте, в крайна сметка, хората вече разбират, че цялата тази енергия е хвърлена срещу така наречените монополи. Какво са виновни монополите, че българите са ги продали на чужденци? Хората са участвали в търгове, дошли са, спечелили са ги. Освен това, само 9%
да,
от това
е
зависи от монополите.
Това е най-впечатляващото, че само 9% отиват в монополите. Те разходите големите върват по други пера всъщност.
Ами, в крайна сметка, мисля, че слушателите се усещат, че някои хора не взимат за канавчета.
Да, да.
9% от цената те хвърлят цялата енергия, това ли не на протестите, на някакви змейове от чужбина, някакви
да.
Монополи. Възможно е те да са правили някакви нарушения, но не е виновен, който е паницата, който му е дал.
Който му позволява, така е.
проблема на българската енергетика е съвършено различен. Вижте, това са така наречени естествени монополи. Те са монополи в целия свят. И в Съединените щати, и в Германия. Сега ние обвиняваме монополите, защо държавата не си е свършила работата. Ами, например, ако сега сваляме цената с 6-7%, ми какво прави правителството 4
до сега
години? Защо плащаме 4 години тия проценти?
Не, и защо държавата не си е влязла в контролните функции, след като никой не е забранявал да го прави това нещо?
Не, разбира се. Така че енергопреносните дружества са монопол, такъв какъвто е монопол и БДЖ.
Да.
Ние не можем да прокараме 100 паралелни линии между София и Пловдив, за да видим как се конкурират, нали, все пак. Няма как да не е монопол.
Много хора започнаха, професор Гечев, да се притесняват за парите си. Нали, при всяка криза се заговори и за спестяванията. Създава се психоза сред гражданите, обръщат се левове в долари и евро. Има ли опасност за стабилността на националната валута? И какъв съвет ще дадете на собствениците на левови и валутни депозити в банки у нас?
Ами, вижте, аз този път да се призная, малко закъснях с тези слухове да ги усетя, но от вчера, ако ще ми вярвате, и преди малко ми се обади един близък приятел, някъде към 50-ина човека, приятели и познати от вчера, ми звънят да питат какво да правят.
Точно така, да.
И да ви кажа честно, ако им кажеш нищо не правете, няма нищо страшно, ако стане нещо, какво правим? Те ще кажат.
Не, сега те, и нашите слушатели ще приемат и може и да не приемат вашия съвет, но аз съм длъжна да ви попитам като специалист, какъв е вашия, какво е вашето мнение.
Към момента, сериозно и професионално погледнато, към момента, въпреки няколко много неблагоприятни показатели на България, към момента банковата система на страната е спокойна, тя е балансирана, а резервите на Централната банка в евро са около 13 милиарда, т.е. имаме почти двойна подсигуровка, не двойна, но един път и половина на паричната маса в левове. Така че няма причина в момента за паника, но ако не се въведе някаква действена политика, такива проблеми може да има след година 2-3. Но към момента няма причина да се притесняват хората и мисля, че не би било редно да се създава паника. Но в крайна сметка всеки човек има свободата да действа.
Ама разбира се, някъде прочетах, че един лев покрива 26 лева банкови депозити. По закона за изплащането при фалит на банковите депозити. Само един лев покрива 26. Това възможно ли е да се е случило у нас?
Не е много възможно. Не е много възможно. Ние от 1997 година натрупваме такива резерви. Сега ще подведа слушателите да кажа, не съм видял това число в диските дни, да кажа, нали, точно какъв е размера на резервите.
Да.
Но вижте, тези изчисления се правят на базата на степента на риска. Значи, никъде няма 100% покритие на депозитите в резерви. Това не е възможно.
Така е, да.
Винаги покритието е по-малко. Но като имам предвид, че в момента банковата система е стабилна, значи ние нямаме основания да се притесняваме. Още повече, че са гарантирани депозитите на хората, както знаете, до 100 000 във всяка отделна банка, така че може да посъветваме слушателите, ако не слушат богати слушатели и имат повече от 100 000, те просто да ги разнесат в няколко банки.
В няколко банки,
да. Най-вероятно са направили преди ние да ги съветваме.
Естествено. Накрая, не мога да не ви попитам и за състоянието на валутния борд. Много се говори, че сега ще ви кажа даже откъде тръгват тия. Вие вероятно сте забелязали тия клюки. Тези дни по повод назначаването на служебно правителство, съмненията, че върху президента оказва влияние една олигархична групировка, която се опитвала чрез хиперинфлация да ликвидира дълговете, които е натрупала над половин милиард лева. Та по този повод се заговори и за опасността от валутния борд в България. Според вас има ли такава опасност?
Не ми изглежда логично. Първо, то няма такива правомощия. Едно служебно правителство не може да отмене валутния борд.
Не, става дума да се предизвика изкуствена хиперинфлация.
Не може да се предизвика хиперинфлация при валутен борд, това е изключено. Валутният борд е закон. Следователно трябва да има действащ парламент, който да промени закона.
Да.
А дали за бъдеще България след години, не сега, дали след 2-3-4 години ние не следва да помислим за излизане от борда, ако, както се очертава, ние очевидно няма да влезем в еврозоната в близките години, а и въпросът е дали искаме да влезем, ние в момента не искаме вече при тия условия. Но аз съм спорил с колеги и с Централната банка, колеги и други, че примерно и друг път съм казвал с по-далечна перспектива, не след изборите веднага, но нашата страна е длъжна да помисли за варианти за балансирано, внимателно, обсъдено, доказано, ако е необходимо излизане от борда, защото все пак, вижте, 99.9% от страните по света нямат валутен борд.
Да.
И ако България не беше във валутен борд, тя можеше да има по-голяма маневреност при кризата.
Да.
Но това трябваше да стане, вината е по-скоро на предходното правителство, когато бяхме, не вина, бих казал, защото все пак това е закон на парламента, Централна банка, но все пак никой даже не направи разчети. Ако трябваше да излизаме от борда, то трябваше да стане 2005-2006 година, а сега не можем да излизаме от борда. Ние трябва да изчакаме, година, две, три, и тогава, ако разчетите доказват, че ще спечелим от това, няма нищо лошо в това в бъдеще България да излезе от борда.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко добро и на вашите слушатели.
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.